ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ካብ ዝርከቡ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ፀገም ፀጥታን ውሕዲ ኣገልግሎትን ኣጋጢሙና ኢሎም ነተን ማዓስከራት ለቒቖም ብምውፃእ ንልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሕ ናብርኦም ኣብ ወሰን መንገዲ ገይሮም ዝነበሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝሓለፈ ዓርቢ 3 ነሓሰ 216 ዓ.ም ናብ ሃገሮም ብእግሪ ክጓዓዙ ምጅማሮም ካብኣቶም ሓደ ዝኾነ ዓብዱል ሰመድ ናስር ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ። ካብ መንገድና ጠጠው ዘበለና ኣካል የለን። ካብ ኣውላላ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ምስከድና ኣብ ክልል ኣምሓራ መካ ትበሃል ቦታ ኢና ሓዲርና። ሎሚ ድማ ካብ ኣውላላ 60 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቕ ከተማ ገንደውሃ በፅሕና ኣለና እዩ ዝበለ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ UNHCR ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መልሲ ካብ መንጎቶም ኣብ ወሰን መንገዲ ዝነብሩ ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት እቶም 800 ዝኾኑ ናብ ሃገርና ክንምለስ ኣለና ኢሎም ብዓርቢ ብእግሮም ክጓዓዙ ምጅማሮም ኣረዲዩ። እንተኾነ እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ውሕስ ስለ ዘይኮነ ኣብ ምምላስ እቶም ስደተኛታት ኢደየ ኣይእቱን ክብል እውን ገሊጹ። እቲ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ነቶም ኣብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ዘለዉ ስደተኛታት ዝሐሸ ኩነታት ጸጥታ ናብ ዘለዎ ሓዱሽ ማዓስከር ኣፍጥጥ ንምዝዋር ይሰርሕ ምህላው ምስ ሓበረ እቶም ኣብ ወሰን መንገዲ ይነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት እውን ናብኡ ከኣቱ ምዒዱ። ንሳቶም ግን ናብ ካልእ ማዓስከር እንተይኮነስ ናብ ሳልሳይ ሃገር ምኻድ እዩ ድልየትና ኢሎም ናብ ሱዳን ክምለሱ ምጅማሮም ገሊፆም ኣለው። እንተኾነ ኣብኡ እውን ካልእ ስደት ክጽበየና እዩ ይብል ዓብዱል ሰመድ ናስር። ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ሱዳን ኩናት እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ሱዳን ምስ በጻሕና ገሊኦም ስደተኛታት ናብ ግብፂ፣ ሊብያ፣ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ክስደዱ እዮም ዝሓስቡ ዘለው እዩ ዝበለ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሓለፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእይቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። እንተኾነ እቶም ስደተኛታት ካብ ኣውላላ ናብ መተማ ንክሓልፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ምሃቡ UNHCR ገሊጹ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።